Dobré dopoledne vám přeji. V Radiožurnálu si dnes můžeme povídat o tom, z jaké stránky zkoumají život ti, kteří jsou v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. K nám totiž přišel, a také za vámi, pane ředitel Zdeněk Havlas. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne přeju.
Pane řediteli, jak velkou roli hraje ve vaší práci štěstí? Teď nemyslím ředitele, ale ve vědecké práci.
No, samozřejmě, já jsem o tom mluvil teď na České hlavě, když se natáčela v sobotu, to bude předmětem vysílání. Náhoda je velký pomocník teda ve vědecké práci. Já jsem tam uváděl slovy, že objevování je jako cesta z naprostého světla do naprosté tmy. Vy víte, kterým směrem vyrážíte, ale vůbec netušíte, do čeho šlápnete, až opustíte tu světlou zónu. To je jedno štěstí. Druhý štěstí se týká toho, že vy v pravou chvíli přijdete na ten pravý objev a najdete k tomu partnery, kteří jsou ochotní teda s tím něco udělat.
A to štěstí asi hodně potřeba. Na druhou stranu štěstí přeje připravením. Jste připraveni, pane řediteli?
Snažíme se být. Jestli jsme, to nevíme.
Ještě mi řekněte jednu věc. Pořád vstáváte ještě ve 3 ráno?
Pořád vstávám ve 3 ráno.
A prozraďte našim posluchačům, proč to děláte?
Ten důvod je dvojí. Jednak já jsem z Poděbrad, nejsem z Prahy, takže dojíždím do Prahy a mezi 3. a 4. je na silnicích relativně volno, akorát mě velmi často zastavují policajti a nechtějí věřit, že teda nejedu z nějaký oslavy a že jedu opravdu do práce. A druhý důvod je, že já kromě teda toho řízení ústavu taky jako chci a musím dělat svou vědeckou práci. Nemám na to moc času, ale ty hodinky mezi tou 4. a řekněme 7., než se to začne scházet do ústavu, ty mám jenom pro sebe a pro svou práci.
To znamená, že už máte za sebou teď nějakých 7 hodin pracovního dne.
Tak nějak, no už bych pomalučku mohl jít domů, že?
Takže o štěstí, o náhodě, o také vědecké práci, o tom všem si dnes v dopoledním vysílání Radiožurnálu budeme povídat se Zdeňkem Havlasem, ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Máte-li nějakou otázku, pak nám ji určitě můžete poslat na Facebooku a nebo u nás na radiožurnal.cz. Dobré dopoledne všem. Dopoledním Radiožurnálem dnes můžeme poznávat velmi úspěšný Ústav organické chemie a biochemie. Přišel za námi jeho ředitel, pan Zdeněk Havlas. Pane řediteli, kde všude teď najdeme výsledky práce vědců z vašeho ústavu?
Tak především najdete v lékárnách, dokonce i pojišťovny už o těch lécích vědí. Náš ústav za dobu své existence dal podnět, a říkám úmyslně dal podnět 16 lékům, protože my samozřejmě nejsme farmaceutická firma, my ty věci začínáme, ale nedotahujeme do konce. Asi to nejúspěšnější je těch posledních let, to jsou léky převážně proti virům, kde to vychází z objevu pana profesora Holého, a teď si dovolím říct jeden odborný název, že je to objev acyklických fosfonátů nukleozidů, na kterým je to založeno, a spadají do toho léky proti AIDS, což pomáhá dneska převážné většině lidí na světě. My už máme tu úspěšnost takovou, že 95% nových pacientů je léčeno léky, které mají ten původ v našem ústavu. A pak jsou to léky proti žloutence typu B. Ta nemoc je ještě vážnější než teda AIDS, už třeba proto, že těch pacientů je zhruba 10x víc, nebo infikovaných lidí je 10x víc, čili máme 400 milionů lidí na světě, kteří jsou infikováni virem žloutenky typu B. Ta nemoc je velmi zákeřná, protože lidi, kteří jsou infikováni, nepociťují žádné následky, až se stane ta věc, že ten virus zničí v podstatě játra a lidi umírají na rakovinu jater. Ale primárně, řekněme, před 20 lety byli infikováni virem žloutenky typu B. A my dneska můžeme nabídnout hned 2 léky proti této nemoci.
Vy jste zmínil jméno pana profesora Antonína Holého. Jaký je člověk, který svými objevy prodlouží životy mnoha lidem po celém světě?
Je člověk jako každý jiný. Řekl bych, velmi skromný, velmi pracovitý, s neuvěřitelnou invencí, s neuvěřitelnou takovým citem pro to, co by mohlo být úspěšný a užitečný. když vám nakreslí nějaký vzoreček nové chemické látky a řekne, zkuste to, to by mohlo být proti támhle ty nemoci, nebo mohlo by to mít takovýhle biologický účinky, tak je nejlepší všeho nechat jít do laboratoře a hned to udělat. A většinou se teda neplete. A to už je taková kombinace vědomostí a intuice a zkušeností dlouhodobých, takže v tomto směru je opravdu báječný. Škoda, že trošičku má handicap ve vážné nemoci a že jeho efektivita je tímhle značně ovlivněná.
Přesto pan profesor bude, pokud se nepletu, slavit půlkulatiny.
Pan profesor bude slavit příští rok 75. výročí narození a my budeme dělat jako ústav pro něho velkou akci, protože zároveň v ten samý rok budou se slavit 70. narozeniny pana profesora de Klerka, jeho dlouholetého spolupracovníka z Lovaňské univerzity v Belgii a vlastně spoluautora všech těch objevů. A zároveň se budou slavit 60. narozeniny Johna Martina, to je prezident firmy Gilead, našeho partnera, který vlastně vyrábí léky, které pocházejí teda z té dílny pana profesora Holého.
Já vím, že jste mluvil o určité intuici, kterou má, ale jak nemilosrdná je obecně statistika? Na kolik projektů připadá jeden opravdu úspěšný?
Tak z těch, řekněme, látek, které jdou až do klinické praxe, neříkám z těch, které se syntetizovaly a u nich se nenašlo nic, co by stálo za to, aby to do klinické praxe šlo, tak z těch zhruba 1/10 má šanci na to dospět do stádia léku, to znamená, že se skutečně používá v lékařské praxi. 9 z těch projektů odumře na nejrůznější důvody, většinou ta příroda prostě je komplikovanější a chová se trošku jinak, než původní naše představy vypadaly.
Dopolední radiožurnál dnes navštívil ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, pan Zdeněk Havlas. Jestli máte nějakou otázku, pak mu ji určitě můžete poslat. Náš rozhovor za malou chvíli pokračuje. Teď prosím, jedna velká prosba od policie. Hledá se 14-letá dívka Nicole Reitmajerová z Nového Boru na Českolipsku. Podle policie může být v ohrožení, protože trpí silným diabetem a také ji trápí časté deprese. Mohla by být kdesi v okolí Nového Boru, České Lípy, Cvikova anebo Svoru. Je vysoká okolo 165 cm, má hnědé vlnité středně dlouhé vlasy smelíry. Nad pravým obočím je nepatrná jizva a na sobě měla džíny a tyrkysovou bundu. Pokud byste o ní cokoliv věděli, pak zavolejte na 158 anebo jděte přímo na policii. Na české úspěšné vědce a na Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky se dnes můžeme ptát v radiožurnálu ředitele ústavu pana Zdeňka Havlase. Také se ptáme, ptáte se i vy, naši posluchači. Pane řediteli, stává se vám často třeba, že vás ani neobtěžují média, ale že vás bombardují tím, abyste jim sdělili informace mnohem dříve, než byste chtěli vy?
Bohužel se to stává a my se snažíme sice bránit tím, že neříkáme všecko, ale často jenom z náznaku oni si udělají historku. Je to podle mě soudu velmi neetické, protože pokud pracujete v oboru medicinální chemie a vůbec medicinálních výstupů, tak vlastně vydáváte těm potenciálním pacientům jistou naději. Mm-hmm. A ta naděje nemusí být vůbec splněna. My už jsme tady mluvili o tom, že to, co do klinické praxe z 90% odumře, to, co my dáváme, řekněme, do preklinické praxe, když se to testuje na nejrůznějších zvířátkách, tak tam ta odumrtnost je daleko větší. A v této chvíli říkat ano, z toho bude lék a ten vám pomůže a ještě zatajit, že před náma je nějakých, já nevím, 6-7 let, 8 let zkoušení dalšího vývoje a že to bude stát hodně peněz a že to musí někdo zaplatit a že nějaká firma si to musí vzít za svý. V této chvíli dává tu naději, mi nepřipadá vůbec správný.
Pojďme hodně konkrétně teď, pane řediteli, jak to vypadá s lékem na rakovinu?
Lék na rakovinu, který je znám teda pod tím názvem vlastně firemním GS9219, tak tady mám bohužel špatnou zprávu pro humánní použití pro lidi. Prošlo to první stádii klinických testů a zjistilo se, že rozdíl mezi hladinou toxicity a aktivity je příliš úzký, takže to lidské tělo se chová přece jenom jinak, než to tělo pejsku, na kterých to bylo zkoušeno, a je jasný dneska už, že z toho léčivo pro lidské použití nebude a ty klinické testy byly zastaveny. Nicméně vracíme se zpátky k veterinárnímu použití, protože na těch pejscích to bylo oskoušeno a vyjednáváme vlastně dokončení toho léku pro veterinární použití. Děláme to ve spolupráci s belgickými partnery, s kterými máme společný spin-off, který se jmenuje Okapi Sciences, a tahle ta společná firma by ráda tuto látku převedla do léčiva pro hlavně teda pro použití u pejsků.
Když se vrátíte úplně na tu startovní základní čáru s touhle látkou, je úplně nemožné, že by se to do budoucna někdy mohlo používat pro lidi?
Tahle ta látka ne, to už je dneska jasný po těch klinických testech. Samozřejmě, že je tam jistý princip, jistý motiv chemický v té látce. Pravděpodobně se ho budeme pokoušet změnit natolik, aby třeba z toho někdy bylo i to léčivo pro humánní použití. Ale my musíme udělat ještě jeden krůček zase nazpátek, protože my jsme měli látku, věděli jsme, jak funguje, šlo to rychle tedy do klinických testů, ale my v podstatě pořád ještě nevíme, proč to funguje. Už jsme zkoušeli spoustu hypotéz, všechny se ukázaly jako mylné, a až pochopíme, proč to funguje, pak budeme schopni to modifikovat a třeba přijít s nějakou alternativou, trošku pozměněnou, která bude mít tu toxicitu u člověka přijatelnou a podobnou účinnost, takže by jednou z toho třeba něco mohlo být. Ale zase je to běh na dlouhou tráť, my se vracíme nazpátek a i když přijdeme s tím, že máme změněnou látku a víme, že by mohla být nějakým základem teda účinného léčiva, tak pořád přece budeme mít celou tu nezbytnou dobu vývoje, to je z nějakých těch 8 let, než se to dostane teda do lékárny nebo do klinik.
Řekněte mi, kde bere vědec tu energii na to, aby dělal takhle vlastně běh na dlouhý trať, na dlouhou trať, protože vy děláte v rozmezí několika let, pak se najednou ukáže, že to nefunguje, vrátíte se o několik let zpátky a zase máte před sebou několik let. Kde na to berete energii?
Víte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, protože to je něco tak přirozeného pro vědce. Pravděpodobně je to očekávané světýlko, které občas probleskne tam na konci, a ta touha poznávání, která je v nás věcích, asi nejenom v nás věcích, ale je v lidech zakořeněná, někdo rád jezdí do ciziny, protože chce něco poznávat. My chceme pochopit, jak ten svět funguje, jak ty látky fungují, jak ten organismus funguje, a to nás vlastně drží pořád takové excitaci, že nám vůbec nepřijde, že bychom měli opadnout ve svém úsilí.
Náš dnešní host, pan Zdeněk Havlas, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, je tady i kvůli vám, kvůli posluchačům Radiožurnálu, především kvůli vám. V dopoledním Radiožurnálu máme na dosah Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Ve studiu je se mnou pan Zdeněk Havlas, ředitel tohoto ústavu. Pane řediteli, vy jste v 80. letech spolupracoval s Angelou Merklovou, když k vám do ústavu přijela dělat disertační práci. Jaká je, když zrovna nevládne Německu?
Tak v té době to byla, že bych, normální holka, jestli se smím o paní kancelérce takhle vyjadřovat. Přijela v nepříliš luxusním oděvu a přes rameno měla brašnu, takovou tu koženou brašnu, co nosejí řemeslníci, a v tom měla děrné štítky, pásky, výpisy z počítačů, nějakou literaturu a něco málo prádla.
Takže o čem byla její práce?
Prosím?
O čem byla její práce?
Ona dělala stejně jako já teoretickou chemii, takže jsme spolu pracovali na A teď, aby to nebylo příliš odborný, na jedné z typů reakcí a jejich detailnímu rozboru pomocí teoretických prostředků, pomocí výpočtů. Ta reakce se jmenuje nukleofilní substituce.
Aha, ale a to asi neuplatní.
Ale byla to už tehdy dáma tady velmi vzdělaná, trpělivá, velmi precizní, taková až ta německá precizní, všechno muselo být akorát. My jsme spolu publikovali 4 práce v docela pěkných časopisech a vlastně ta první práce, kterou jsme spolu připravovali, to byla první publikace, kterou jsme psali tenkrát na počítači. To jsme měli poprvé počítač, vím, že neuměl všecko, takže řecká písmena jsme dopisovali rukou, matematické a chemické vzorce se dokreslovaly, tuší na pauzáku, ale přece jenom byla to první práce teda na počítači, dneska už je to naprosto normální.
Přijela se na vás podívat i po té době, co se stala německou kancléřkou?
Přijela, my jsme se setkali několikrát. My jsme tady před rokem slavili 80. narozeniny pana profesora Zahradníka, takže jsem napsal Angele a Angela si opravdu udělala čas a zastavila se tady v Praze. Myslím, že to bylo na cestě ze Španělska zpátky do Německa, takže se zastavila v Praze, víceméně soukromně a vydržela tam od nějakých 3 hodin, kdy přiletěla až loučila se někdy okolo půlnoci.
Může vůbec takovýhle německý vysoký politik přijet bez ochranky?
Byli tam, pokud si dobře pamatuju, 2 členové ochranky, kteří stáli na chodníku, nikoho nekontrolovali a jen tak se rozhlíželi všichni hosté, kteří přišli na tu oslavu, tam přišli naprosto volně, všichni se hrnuli k Angele, všichni si s ní potřásali rukou, fotili, bavili se, vzpomínalo se na stará léta i na současnost a nějak nikoho nenapadlo, že by měl ochutnávat jídla nebo nás prohlížet a grenginovat nám boty.
V Radiožurnálu je dnes ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky pan Zdeněk Havlas. Pokud máte nějakou otázku, která se může týkat víceméně vědeckých prací jeho ústavu, pak nám ji určitě pošlete na radiožurnál.cz nebo k nám na Facebooku na náš profil jménem Host Radiožurnálu. Do vysílání dopoledního Radiožurnálu jsme si dnes pozvali pana Zdeňka Havlase, ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Daří se vám, pane řediteli, hledat vhodné investory a teď myslím tady na půdě České republiky?
Tak na půdě České republiky to zkoušíme. Nejsou to samozřejmě farmaceutické firmy, protože jediná trošku větší farmaceutická firma je zaměřená na generika, čili léky, které vycházejí už z těch látek, které nejsou chráněny patentově, čili po tom vypršení času ty ochrany. A tak my se musíme koukat v podstatě po celém světě. My chceme a děláme léčiva, která by měla být proti vážným nemocem, rozšířeným jaksi celosvětově. Takže není tak velký problém, jaksi se koukat po celém světě. Pro nás jako vědci je důležitější, aby se to nakonec podařilo, aby to byl lék, který pomáhá. A už je pro nás trošku minoritnější, jestli to bude v Čechách nebo někde jinde. Konec konců, která česká firma je opravdu česká. Často ani nevíme, tedy jako komu vlastně patří.
Když to vezmeme z té národní povahy, tak bojíme se víc jít do toho rizika, které možná přinese astronomické částky, ale možná taky ne?
Hlavně naši investoři, ty, co mají peníze, tak ty nerozumějí příliš tomu, co to je medicinální chemie nebo farmacie. A oni by rádi dali peníze, takových investorů máme spoustu, ale oni chtějí za 2 roky, aby ty peníze začaly něco vynášet. A my jim to nemůžeme nabídnout, my můžeme nabídnout nějakou návratnost, možná s velkým rizikem, řekněme za 8 let, a to pro české investory není to, o čem by koukali. Oni radši jdou do něčeho potom menšího, nějaká inovace typu místo červené kliky uděláme zelenou kliku, ale do těch zásadních inovací, které vyžadují rizikový kapitál, dlouhodobé uvažování, hodně práce ale možná astronomické zisky, tak do toho oni příliš nejdou.
Jaká je konkurence? Víte třeba, že někde na světě se snaží odpovědět na stejnou otázku jako vy a vy prostě musíte být rychlejší? A tak se bojíte občas něco říct?
Zcela určitě, jako ta konkurence je obrovská. My čas od času získáváme informace o tom, co ta konkurence dělá. Víme to většinou z toho akademického světa. Nevíme to už příliš z toho průmyslového světa. Tam si to samozřejmě každá firma chrání a každá informace pro nás je cena, takže víme, že na, řekněme, určitý ty prakoviny při takovéto aktivitě, kterou my můžeme dosáhnout, nemá vůbec cenu jít, protože firma XY už se chystá do klinických zkoušek a tam bychom neměli naději s tím, aby jsme s tím prorazili. A tohleto, pokud my teda chceme jako instituce jít trošku dál, než jenom objevit tu aktivní látku, tak samozřejmě tyhle ty informace musíme získávat a musíme vědět, co potenciál komerční má, co potenciál komerční nemá a do čeho má smysl peníze vložit a očekávat nějaký budoucí zisk.
Vaším hlavním patentům končí platnost v roce 2017. Co to bude pro ústav znamenat? To do té doby prostě musíte vymyslet něco nového, něco, co vás znovu zabezpečí?
Tak bude to znamenat to, že licenční příjmy nespadnou na nulu a začnou klesat. A začnou klesat zřejmě velmi rychle, protože se toho chytnou všechny firmy, které dělají generika. Říkal jsem už, co to znamená. Včetně tedy pravděpodobně naší lokální tedy firmy Zentivy, která se taky do něčeho chystá a my samozřejmě, pokud chceme zajistit další zdroj financí pro ústav, tak my jsme měli něco mít připraveného. Naštěstí tedy současné příjmy nám umožní žít ještě relativně dlouhou dobu z toho, co si našetříme, takže nejsme tlačeni do toho, aby jsme za každých podmínek prodali cokoliv, jenom aby jsme měli nějaký, řekněme, menší příjem. My můžeme trošku riskovat, jít do projektu, které nám přinesou větší zisk, ale taky nemusí.
Dopolední radiožurnál se dnes pozval hosta, který se věnuje celý život vědě a výzkumům, teď tedy z pozice ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. My teď necháme prostor také vašim otázkám, které jste k nám poslali. Tak si to poslechněte. Kdo by se rád zeptal našeho dnešního hosta, pak má teď prostor odpovídat vám. Dnes bude ředitel Ústavu organické chemie a biochemie pan Zdeněk Havlas. Hned se vás tady ptají posluchači, konkrétně Jitka, jaké projekty jsou pro váš ústav teď nadějné? Co nám o nich můžete říci?
Tak my máme momentálně, v tom, čemu se říká tak nehezky po angličtině pipeline, čili v tom očekávání teda toho, co bychom rádi realizovali, tak tam máme 7 projektů, z čehož zhruba tak 3 vypadají, že jsou opravdu nadějné, ale bohužel nemůžu ani říct jejich název, protože jsme zatím před branami patentování. Vyjednáváme s firmama, částečně do toho investujeme sami, chceme udělat ten krůček směrem ke komercializaci ve své režii za své, aby jsme si potom eventuálně mohli říct o větší díl koláče, který z toho vznikne. Jen bych snad mohl naznačit, že se to týká imunologie, jeden z těch projektů, jiný z těch projektů se týká neuronemocí, onemocnění mozku a jeden z těch projektů by směřoval spíše do těch antivirových léčiv.
Má váš ústav i vliv na to, kam se dostanou léky na HIV? Mohl byste zařídit třeba, aby se dostali do zemí třetího světa, ptá se Jakub.
Tak o to my se pokoušíme už řadu let. My jsme podepsali takzvaný dodatek číslo 6 s firmou Gilead a s naším partnerem Lovaňskou univerzitou v Belgii, kde jsme se zavázali, že do států třetího světa to budeme dodávat bez nároku na jakýkoliv zisk. Prostě proto, aby jsme pomohli těm nejchudším státům, kde je samozřejmě to rozšíření AIDS největší. Bohužel ten projekt nedopadl úplně správně. Firma Gilead vyrobila pilulky, které měly jinou barvu, začaly se dodávat teda do subsaharské Afriky, kde je ta koncentrace AIDS největší, a velmi záhy se ukázalo, že tyhle ty léky se objevily zpátky na trzích, na černých trzích rozvojitých států a že se nedostávají k pacientům. Takže se hledá a hledala cestička, jak se dostat s těma pilulkama skutečně do těch vesniček, teda subsaharské Afriky, a těm pacientům. Zdá se, že prostřednictvím indického výrobce a distribuce přes Indii, která má trošku jiný kanálky do těch míst, by se to mohlo povíct. Už první náznaky říkají, že snad to bude správná cesta. Vidíte, že nejenom teda my jako vědci, ale i ta farmaceutická firma má i zájem pomoct lidem bez ohledu na to, že z toho nebude žádný zisk.
Na čem konkrétně pracujete vy, pane řediteli?
Já osobně tedy nepracuji v medicinální chemii, pracuji v oblasti spíš orientovaný materiálně, a momentálně teda můj hlavní projekt je zvýšení efektivnosti fotovoltaických článků přes proces, kterým se nehezky česky říká singlet fission, čili rozštěpení singletu, zase termín, který by potřeboval asi půlhodinovou přednášku, abych ho vysvětlil, ale jeho principem je získání ne jednoho elektronu na jeden dopadající foton, ale dvou elektronů, který by vedli k tomu, že by se účinnost fotovoltaických článků zvedla dvakrát. A důležitost tohoto zvednutí, teda efektivnosti fotovoltaických článků, spočívá v tom, že by potom cena ty energie z fotovoltaických článků byla srovnatelná s cenou, řekněme, z fosilních paliv, ze spalovacích elektrárn nebo z atomové energie, a nebylo by potřeba teda jak si to dotovat, a bylo by to poprvé skutečně z nezničitelných zdrojů energie, laciná energie, která by tady byla.
Ještě dovolte poslední otázku, velmi soukromou, od Ivety. Když tak brzy vstáváte, kolik hodin spíte?
Tak většinou chodím spát někdy mezi 10. a 11., takže prosté počty říkají, tak mezi 4 a 5 hodinama.
Pane řediteli, já děkuji, že jste mezi nás přišel. Jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas, a přeji vám hodně šťastných náhod všem vědcům ve vašem ústavu. Naslyšenou.
Děkuji moc krát a přeju hezký den všem posluchačům.
Naším hostem byl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, pan Zdeněk Havlas.